Кеплер Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 20 ноябрь, Кептанын 3-чү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда тыңдамага чакырыйбыз. Бүгүнкү программабызда Ашгабаттагы кадр чалышмасынан соң Балканны яагын ялын сөвдасы орнолду. Өзбекстанның мәдәният күннәренең фонында өзбек авырлыклары өз хак хукукларын торыя. Сусыз деңгез, Түркмен башының Кашын дин жалыстыруларыннан су чекилер ва бейлек тәдәрләр. Олары соң хабарлар дингә. Олар белән сидемен, Юлшын Анны Курван танша диярмы. Кайырмының, ягъни 20-лер топорының лидерләре 18 ноябрьдә Бразилиядә кечерелгән саммиттә билелектәки бәянат чап итеп, Гадада ва Ливанны атышыгы һәмме тарафлайын бететмәгә чакырдылар. Дөньяның иң мул икътисадиятларының лидерләре Аббасаның Гадада замунларын әхлисенең бошодылмагының дирегенә атышыгы һәмишелек бететмәк барадагы тәклибенең ярына етерилмәгене. Шәйледә Ливанны атышыгы бететеп, Линияның ике тарапына раятларын өйлеріні сағыман долынмауына мүмкіншілік берілмегіне чағырдылар. Бірлесе ұстатлар 18 ноябрьда Түркия, Хамадың, Аббаса ве Европа білелесігі тарапынан террор ғылмасы еліп кәсетленен топырын елбасы ғдаларыны қауыл етмәділік барады дұйдырыс веріп, Вашингтонның террор ғылмасының елбасыларының рахат ясамарлығына ананмаяныңын айтты. Хамад лидерлерінің кәверінің Катардан Түркия көчен нуарыда қаварлар барады сорылынны Аббасаның дөулет департаментінің мәтуат өкейлі Мәсіум Миллер бу хабарлары тасдиқламады. Йөне олары инкар эдип кем билмежектигин айтты. Ул Вашингтонның Түркия Хамад белән хемишеки али адаты иш жагдайына болынып билмежектигин мәлим эдендигин айтты. Миллер Хамад лидерлерінің кәверінің Аббаса айыпламасы астындадыгыны ва оларын Вашингтону тапшырылмалыгын хем сөзіне кошты. Орсетін өтен ағышам Украинаның Сумы сөтінің Хиликов шәһәріне уран тәді дарбасында 6 адам сол санына бір чағы өліп 12 адам яраланды. Бұ хүчімді шәһәрдәкі умуми ясай сайы нысаны алынды деп Севтің Харват Министрациясы 19 ноябрьда ирден хабар берді. Хәкімиетлер халас ідіш иш ләрнең дәвам иттерлеянның ва харавалыгын ашагына калган адымларын һәм булып билҗәктигин айттылар. 18 ноябрьдә Рус серхединнән 40 км улуклыкта йерләшкән Сумы шәһәренә урлан зарва бер яшәеш бинасын уйран итеп 11 адымның шул һәнне 2 чаганың өлеменә 89 адымның яраланмагына сәбәп булды дип Украин хакимиятләре әйтте. Швеция 18 ноябрьдә яшәйчеләргә мөмкин булган урыша нәдип ярланмалыгыны маслахат берген китапчаларын миллионлар чосны ивермәге башлады. Финляндия кризисияда конфликт юда чыккан халатына раятларын тайяр болмагыны үпчин этмәге көнүктүрлөн тәде веб сахыйпасты. Демиргалыкта коңшулар Орсет 2022 жылы Украина каршы кийинеримли урша башлагандан соң НАТО кошулмак карарына келип 10лор чыйыл эрен харвы кошулушмалык көрөлгөлөрүнөн элчекти. Хопсулык жагдай чынлыкай ва бидин хеммемидин дүрлү кризистлери ва ахыр нетижеде урушлары каршы дурнуккулуумуды күйүшлендирмегимиз зерур деп Швециянын раят адаттын насары жагдайлар курулуунун мүдири Микаэль Фрисел айтты. Бу агентлик ийлаты швед, инглиз, араб, парс, украин, поляк, сомали ва фин тилдерине чап эдилен китапчалар ийбериер. Түркменстанның дөулі дейтшілігіндегі ғаз өнлүржісі метаның бөлініп чықысыны кескетілеме үшін бір ісі хүнәрменлер чекмегі мейлләстіріер деп Блумберг хабар берия. Бұ чәрі несірің берілеме үні өре юрдың ұлы мәтшөрдегі еладысқаны зыңынларыны чәкленірме орын едіян тағалаларына мөхім үлерілеме олар. Bu meseleden xabardar adamların aytmaklarına göre Türkmen gaz yakın aylarda. Belki de yanvar ayında metanı gödökçülük etmek koyunca tender ilan etmenin üstünlüğü işleyer. Aktyar ayında Türkmenistan'ın nevit ve gaz konferansiyasına hödürlenen meylnamaların taslamaları gözden geçirildi ve tender cikmeciikliklerinin üstünlüğü işlenilenli için çeşmeler öz adlarının aydılmazlığını hayiş ettiler. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlardın.